Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και το ΕΡΤΕΚΟ. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή δέσποινα Σιριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 27 και την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας το κόμμα για σύμπλευση με δυνάμεις που επιδίωξαν την καταστροφή της χώρας. Για αλαζονία, μετροέπεια και εξαπάτηση έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς μετά τη συνέντευξη. Εν αναμονή της ανακοίνωσης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ εκατοντάδες προϊόντα με μειωμένη τιμή. Με δυσμενείς συνθήκες και σε απομονωμένες περιοχές παλεύουν να φτάσουν τα συνεργεία στο Νεπάλ. Ξεπέρασαν τους 600 οι νεκροί, υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένοι ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί μέχρι και την Ινδία. Αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι στον τόπο της καταστροφής του Earth News. Συμφωνία μαμούθια τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου και στην Κρήτη. Τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα μέτρα, σφοδρή χαλαζόπτωση στην Κρεμόνα της Ιταλίας, ζημιές στον περίφημο καθεδρικό ναό της πόλης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, πορτοκαλί συναγερμός, Αττική και Κυκλάδες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Το πολιτικό διακύβευμα των εκλογών του 27 και το στοίχημα τις επόμενες μέρες έθεσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του από την Κοζάνη, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση θα αναδεικνύει το έργο της απέναντι στην αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας το κόμμα για σύμπλευση με δυνάμεις που επιδίωξαν την καταστροφή της χώρας. Πάμε στον Μίλτο Σεκελάρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης σε μια συνέντευξη που παραχώρησε χθες και είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα στο ιπτολεμαίος.gr περιέγραψε το πολιτικό όφελος για τη Νέα Δημοκρατία λόγω του πολιτικού χρόνου που υπάρχει με δύο χρυσές κάλπες που θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Γιατί, όπως εξήγησε, επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας. Και από την άλλη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης με σκληρή γλώσσα ο κ. Μητσοτάκης κατά του Πασόκα και του κύριου Ανδρουλάκη, που όπως είπε επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής την κυρία Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι απολύτως συνταγμένο με αυτούς που πριν από μια δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά. Τα πολιτικά μήνυματα που έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία και τα αποτύπωσε και στη σημερινή συνέντευξη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Χθες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, παρέδωσα τους 5 σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς. Κάποιοι άλλοι γενιάζαν μου σαμάδες. Το θυμόμαστε και αυτά, γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια έτσι, πολιτική επιστροφή. Η οικονομία πάει καλά. Το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα για μένα της επόμενης τετραετίας και θα προσπαθήσω να εξηγήσω στους πολίτες τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 27. Έχω πει πολλές φορές ότι θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας. Και ταυτόχρονα πιστεύω ότι και μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη. Λυπάμαι για αυτήν την σκληρή λέξη, αλλά την εννοώ, της αντιπολίτευσης και ειδικά, ας πούμε, του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κ. Στουκνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.
Λοιπόν, και στο σημείο αυτό να πάμε στην συνάδελφο Ευγενία Λουζού. Καλησπέρα.
Ευρυδίκη.
Γιατί στη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στο Πασόκ και τον Ιγο Ανδρουλάκη και είχαμε την απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά.
Ναι, Ευρυδίκη, όπως θα λες, σε πολύ υψηλούς τόνους απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς στις αναφορές του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης της διαφθοράς και των σκανδάλων δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ. Πιο συγκεκριμένα, Ευρυδίκη, ο κύριος Τσουκαλάς ανέφερε πως χωρίς ντροπή ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Δυτική Μακεδονία, επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής μετά την απολιγνητοποίηση και τα έργα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ είναι μία αυταπάτη. Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας γνωρίζουν πόσο τους ευεργέτησε εντός εισαγωγικών ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αλαζονία και η εξαπάτηση πληρώνονται στην κάλπη. Αναφορικά δε Ευρυδίκη με την κατηγορία που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός προς το Πασόκ για μάχες οπισθοφυλακών, ο κύριος Τσουκαλάς υπενθυμίζει στον κύριο Μητσοτάκη στο σχόλιο του την στάση ευθύνης που κράτησε απέναντι στους πολίτες το 2010, όταν η χώρα παραδόθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο χείλος της κερδοσκοπίας. Τώρα, σκληρή είναι και η απάντηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Ευρυδίκη, για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, όπου μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία έκανε εμφανές το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα την οποία βιώνει ο λαός της περιοχής. Ήταν μία επίσκεψη, αναφέρουν από το ΚΚΕ, που απευθυνόταν στους επενδυτές μετόχους των επιχειρηματικών ομίλων, καλωσορίζοντας τους σε νέα πεδία κερδοφορίας, δίνοντας τους κυριολεκτικά γη και είδος. Από την ελληνική λύση, στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία πως η αντιλαϊκή πολιτική του Πρωθυπουργού είναι απόδειξη της ανικανότητας του να φτιάξει μια Ελλάδα στην υπηρεσία των φτωχών πολιτών και όχι των ολιγαρχών. Αυτή η ανικανότητα, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, αποτυπώνεται στη Δυτική Μακεδονία, την οποία σκότωσε κλείνοντας τους λιγνίτες και οδηγώντας στην ανεργία 20.000 οικογένειες. Τέλος, Ευρυδίκη, σκληρή κριτική ασκεί και η Νέα Αριστερά, αναφέροντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Δυτική Μακεδονία για να πανηγυρίσει ότι η ΔΕΗ είναι εθνικός πρωταγωνιστής και να μας πει ότι είναι μια υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που μπορεί να στηρίζει την κοινωνία και να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές. Μόνο που απέκρυψε, αναφέρουν από τη Νέα Αριστερά, το ότι την κερδοφορία της καρπώνονται μόνο τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η αντιπολίτευση, όπως είπαμε, με επίκεντρο την ακρίβεια αλλά και την οικονομία. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μάχη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός. Το κυβερνητικό επιτελείο κλειδώνει τα τελευταία μέτρα του καλαθιού, δίνοντας έμφαση στη στήριξη νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ώρα που η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρο την κυβερνητική πολιτική. Τώρα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους συνεπείς, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρίνακης.
Τώρα ειδικά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνεπείς, γιατί μιλάμε και καλά κάνουμε για αυτούς που έχουν ανάγκη στήριξη, στους ευάλωτους, να είναι ανιολήπτες, και έχουμε κάνει όσο δεν είχαν κάνει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί για αυτούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνονταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία, αλλά ειδικά αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών.
Στη Βουλή πρόκειται να φέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο αντικασημείων για την ολόπλευρη προστασία των αφιλετών, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να στρέφει τα πειρά του κατά της κυβερνητικής πολιτικής.
Εμείς έχουμε διάθεση να συγκρουστούμε με κατεστημένα συμφέροντα, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί δεν χρωστάμε σε κανένα, διότι μόνος μας κριτής είναι ο ελληνικός λαός.
Υψηλούς τόνους εναντί της κυβέρνησης από το ΚΚΕ που δίνει ραντεβού στο Πανελληνικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου.
Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα, όσα είπε βέβαια στο TikTok. Τώρα στη ΔΕΘ αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα.
Μέτρα κατά της ακρίβειας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι μια συνολική αντιμετώπιση. Η μείωση των έμεσων φόρων, η ενίσχυση του εισοδήματος, η ΔΕΗ πρέπει να αρχίσει ο δημόσιο έλεγχο. Θα πρέπει να πει πλαφόν στην ενεργειακή και τραπεζική αγορά.
Ακούσαμε τον Γιάννη Μανατίδη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Τώρα ο Αλέξανδρος Καζαμίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πλεύσης Ελευθερίας, αναφερόμενος στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για παραχολογία και εξοραϊσμό της οικονομικής πολιτικής.
Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες για 4 χρόνια σύναπτα.
Λίγες μέρες πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Έθνος Ρέντιο 105,8 έχει ανοίξει διάλογο με την πραγματική οικονομία και τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μέσα από έρευνα με ανθρώπους αγοράς, επαγγελματίες, εκπροσώπους παραγωγικών κλάδων. Καταγράφει τον παλμό της οικονομίας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, αλλά και τις προσδοκίες τους εν ώψη των εξαγγελιών από την Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας καταθέτουν στο Έθνος Ρέντιο τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν στο Έθνος Radio 105,8 ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, και ο Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Μεσητικών Συλλόγων.
Αυτό που ζητάει λοιπόν επισταμένα ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας εδώ και 2-3 χρόνια, μαζί με τις ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες συμφωνούν, είναι να μπει μία τάξη όσον αφορά στις χρονικές περιόδους των προσφορών εκτόσεων στην αγορά. Να μπει μία τάξη, να πούμε ότι οι εκτόσεις θα γίνονται τότε και θα δίνονται οι μεγαλύτερες τιμές εκτόσεων. Η Black Friday θα είναι στην περίοδο εκείνη προσφορών και θα δίνονται οι μεγαλύτερες προσφορές. Αυτό είναι που έχει ανακατέψει την ελληνική αγορά. Έχουμε απελευθερώσει τα πάντα με αποτέλεσμα να μην απομένουν ούτε στόκ ούτε δυνάμεις επιχείρησης να κάνουν καλύτερες τιμές. Είναι η στήριξη της ελληνικής επιχείρησης, έτσι και. Το πρόγραμμα που ζητάμε, αυτά όλα που ζητάμε, έτσι ώστε να αρχίσετε να αναπτύσσετε μετά τώρα την κρίση που κλείσαμε, όλα αυτά τα κεφάλαια, κρίση, κορονοϊό, πληθωρισμό κτλ. Να αρχίσουμε να βρούμε τρόπους να βγούμε και εμείς προς τα έξω. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που μας κάνουν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι, να κάνουμε και εμείς το ανάποδο. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό για να γίνει θα πρέπει να στηριχθεί όλη αυτή η κατάσταση από τους Έλληνες καταναλωτές. Γιατί από μόνες τις επιχειρήσεις δεν έχουν πια κεφάλαια για να το πετύχουν αυτό.
Η στεγαστική κρίση δεν είναι ίδιο της Ελλάδος. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο το δυτικό κόσμο. Και έχει να κάνει με δομικά ζητήματα της οικονομίας. Η κυβέρνηση σίγουρα μπορεί να επιδεινώσει προβλήματα, αλλά αυτό που κατά την άποψή μου θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να δώσει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους της αγοράς ακινήτων να λύσουν τα θέματα σιγά σιγά μόνοι τους. Υπάρχει πράγματι η εθνική στρατηγική, η οποία είναι πλέον και στο ΦΕΚ, στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Δεν είμαι σίγουρος αν όλα τα μέτρα βοηθάνε, αλλά τέλος πάντων είναι μία αρχή. Τα μέτρα γενικώς που λαμβάνονται στην Ελλάδα είναι δύο κατηγοριών. Είναι αυτά που έρχονται μέσω Βρυξελών και τα μέτρα εγχώριας έμπνευσης, τα οποία πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί τα παίρνουν. Είναι δηλαδή, αλλά τέλος πάντων είναι μια προσπάθεια, μήπως και αμβληθεί η κατάσταση. Ως ιδιοκτήτες, τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ευνοηθεί πάρα πολύ και κατά την άποψή μου σωστά από τα κυβερνητικά μέτρα. Αντιθέτως, δεν ευνοήθηκε πολύ ο τομέας των ενοικιαστών, θα πρέπει να πω. Δηλαδή, οι ενοικιαστές είναι λίγο ρηγμένοι στα αλήθεια στην υπόθεση. Υπήρξε βέβαια αυτό το ένα μίσθωμα που επιστρέφεται στους ενοικιαστές που έχουν ένα, μέχρι ένα ορισμένο ενίκιο, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν κοιτάξετε τους εθνικούς λογαριασμούς, θα δείτε ότι ανάλογα με το τι μετράς, το εισόδημα από, από τη φορολογία των ενοικίων έχει ανέβει από 50 ως 100% ανάλογα με το τι μετράς. Αυτό που θα ήθελα εγώ να δω στη ΔΕΘ θα είναι πιο τολμηρά μέτρα υπέρ των ενοικιαστών, όπως επίσης και υπέρ των μικρών ιδιοκτητών.
Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ιστορική, όπως την χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνία με τη Βενεζουέλα για την αξιοποίηση περισσότερων από 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης πίεσης στις διεθνές αγορές ενέργειας. Με τον πόλεμο το Ιράν έχει περιορίσει την παγκόσμια πρόσφορα και τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν υψηλές. Να Σιριοπούλου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη συμφωνία ιστορική όπως την χαρακτηρίζει ο κύριος Τραμπ.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Χθες λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία για το πετρέλαιο με τη Βενεζουέλα, μια εξέλιξη που θα υπερδιπλασιάσει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου, θα αυξήσει την προσφορά και θα μειώσει τις τιμές της βενζίνης. Μάλιστα, έδωσε και περισσότερες λεπτομέρειες με εντολή του ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, σε στενή συνεργασία με την πρόεδρο της Βενεζουέλας, την μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροντρίγκες, μέσω μιας συνεργασίας με ιδιωτικές εταιρείες, εξασφάλισαν την πλειοψηφική αμερικανική συμμετοχή στον έλεγχο περισσότερων από 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, χωρίς κανένα απολύτως κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, από την πλευρά του είπε ότι είναι μια τεράστια νίκη τόσο για το αμερικανικό όσο και για το λαό της Βενεζουέλας. Η Ντέλσι Ροντρίγκες τώρα, η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, εξήρε επίσης τη συμφωνία και είπε ότι στόχος μας είναι να προχωρήσουμε προς την εδραίωση της θέσης μας ως ενεργειακής δύναμης, θέτοντας τα τεράστια αποθέματά μας στην υπηρεσία της εθνικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της αύξησης του εισοδήματος των εργαζομένων και της ευημερίας του λαού μας. Να σου πω επίσης, Ευρυδίκη, ότι σύμφωνα με το CNN επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η συμφωνία θα παραχωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεσματικό μερίδιο 55% της παραγωγής μιας νέας ιδιωτικής κοινοπραξίας, η οποία θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο βάσει των αποθεμάτων. Και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που η συμφωνία έρχεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, αντιμετωπίζει την πίεση από τον Αμερικανικό λαό, διότι οι τιμές της βενζίνης έχουν φτάσει σε υψηλά ρεκόρ και επίσης πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, που σημαίνει ότι πρέπει να παρουσιάσει, αναγκαστικά πρέπει να κάνει κάτι, ώστε να ανατραπεί το αρνητικό σε βάρος του κλίμα που έχει αρχίσει να διευρύνεται.
Η Βενεζουέλα, να πούμε ότι διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαιού. Τώρα αυτή η συμφωνία έχει να κάνει με τα 65 δις βαρέλια, ενώ το σύνολο υπολογίζεται σε περισσότερα από 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, από ό,τι διαβάζω.
Έτσι.
Ωστόσο, η πραγματική παραγωγή της χώρας, λένε, παραμένει πολύ χαμηλότερη από τις δυνατότητές της.
Ναι. Και επίσης να θυμίσουμε ότι στις αρχές του χρόνου οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον Νικολά Μαδούρο σε μια μεγάλη κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση. Τον έχουν μεταφέρει τον ίδιο και τη σύζυγό του στη Νέα Υόρκη, όπου αντιμετωπίζουν μια επικείμενη δίκη. Ο Τραμπ τότε είχε δηλώσει ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα εργαστούν για την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας. Μάλιστα, είχε καλέσει και στο Λευκό Οίκο τους επικεφαλείς των εταιρεών, προκειμένου να του εξηγήσουν πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό. Βέβαια, εκεί είχαμε δει ότι κάποιοι του είχαν πει ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μπουν στη διαδικασία.
Τόσο απλά.
Και τώρα έχουμε αυτή τη συμφωνία.
Μάλιστα.
Κατά πόσο είναι ιστορική και κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική, θα το δούμε στη συνέχεια.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Από τη Δευτέρα πίσω στα δικά μας. Τώρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να κοπεί το κύμα ακρίβειας. Η λίστα των προϊόντων που καταρτίζεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Παραγόντων της Αγοράς και του Υπουργείου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ αναμένεται και ανακοίνωση για την παράταση στην κυβερνητική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Γογό Κατσέλη με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκου.
Σε δύο μέτωπα δίνεται η μάχη με την ακρίβεια, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να συγκρατήσει τις πιέσεις που δέχεται το πορτοφόλι των καταναλωτών. Από τη μία, οι μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που θα περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου και από την άλλη τα καύσιμα με την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ να βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών.
Στη λίστα των μειωμένων τιμών περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής 1.660 κωδικοί προϊόντων από τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής μέχρι καθαριστικά και σχολικά είδη, με μειώσεις που ξεκινούν από 5 και φτάνουν έως και 30%. Στίχημα αποτελούν οι τιμές των κρεάτων, τα οποία οδηγούν την κούρσα του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον Ιούλιο το μοσχάρι παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 14,3% και ακολούθησαν το αρνί και το κατσίκι με 12,4%. Στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών συμμετέχουν περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών για τα σχολικά είδη. Οι καταναλωτές από τη Δευτέρα θα μπορούν να εντοπίσουν τα προϊόντα με τις νέες τιμές μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια, αλλά και ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Θέμα ωρών είναι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως, την τελευταία εβδομάδα, οι διηλυστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει κατά 6% από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο. Η πορεία των τιμών στην Αγγλία θα εξαρτηθεί πέρα από την επιδότηση του κράτους και από τυχόν επέκταση της έκπτωσης από την πλευρά των διηλυστηρίων.
Πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στο Νεπάλ αυτή τη φορά, που κυριαρχούν μόνο εικόνες απόλυτης καταστροφής. Φυσικά διασώστες σε πολύ δυσμενείς συνθήκες προσπαθούν να προσεγγίσουν απομακρυσμένες περιοχές για όλη αυτή την έρευνα που γίνεται για επιζώντες. Να πάμε τώρα να δούμε, Δέσποινα, τι νεότερα στοιχεία, γιατί ανεβαίνουν οι νεκροί, οι αγνοούμενοι, και διάβασα κάπου ότι
οι αριθμοί μόνο προς τα πάνω θα πηγαίνουν.
Δυστυχώς, και οι νεκροί σε ένα site έβλεπα ότι φτάνουν, με έναν τρόπο έφτασαν, παρασύρθηκαν μέχρι και την Ινδία.
Ναι, πράγματι. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, γύρω στους, είναι πάνω από 630 οι νεκροί, με τους αγνοούμενους να φτάνουν τους 3.000. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, γιατί κάθε λεπτό πλέον που περνάει είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ειδικά οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων μειώνονται σημαντικά τη στιγμή που και υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές, οι συνθήκες είναι δυσμενείς και η καταστροφή, όπως την είπες, είναι απόλυτη. Και μάλιστα με βάση τους κάποιους αξιωματούχους στο Νεπάλ, η ανακατασκευή θα χρειαστεί πάνω πολλά δισεκατομμύρια και πολλά χρόνια επίσης.
Και επίσης γράφεται ότι σχηματίστηκε μία δεύτερη λίμνη από κατολιστή στα βουνά. Αυτό λένε ότι προκαλεί έντονη ανησυχία, μήπως υπάρχει πάλι κίνδυνος υπερχείλησης.
Ήταν ο λόγος χθες που ακριβώς που σταμάτησαν τα σωστικά συνεργεία, που διακόπησαν τις εργασίες τους, τα σωστικά συνεργεία, από φόβο μήπως υπερχειλήσει η λίμνη και υπάρξει ένα εκ νέου ένα κύμα το οποίο θα παρασύρει στο πέρασμά του τα πάντα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα η απεσταλμένη του Earth News Μαρία Σταθοπούλου που είναι στην περιοχή.
Οι στιγμές που ζουν οι κάτοικοι εδώ είναι δραματικές. Όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, βρεθήκαμε στην κόλαση. Τσουνάμι από λάσπες, πέτρες, βράχια, φερτιά, υλικά κατέπινε τα πάντα στο πέρασμά του. Το πλημμυρικό κύμα ήταν τεράστιο. Φωνές μας, όπως μας είπαν, ουρλιαχτά, τρόμος. Μέσα σε λίγα λεπτά είδαν οι άνθρωποι τους τόπους μια ζωή να χάνονται και αγαπημένα τους πρόσωπα να παρασύρονται από τη μανία των νερών. Οι τυχεροί πρόλαβαν και σκαρφάλωσαν σε ψηλά κτίρια ή βουνοπλαγιές. Για δέταρτη μέρα συνεχίζονται οι έρευνες για την διάσωση αγνοωμένων. Στο μακρύ κατάλογο όμως δεν όπως καταλαβαίνει κανείς των θυμάτων προσθέτεται διαρκώς και νέα ονόματα. Επισήμως 623 είναι οι νεκροί, πάνω από 2.000 οι αγνοούμενοι. Οι έρευνες δεν σταματούν στιγμή. Ειδήσεις ότι απεκλωβίστηκαν ζωντανοί κάποιοι εργάτες από υπόγεια σύραγγα γεμίζει ελπίδες του συγγενείς των αγνοωμένων. Γρήγορα αυτές όμως χάνονται βλέποντας τις ώρες να κυλούν δραματικά. Αργά και να μην έχουν κάποιο ίχνο ζωής από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πόλη Τρισούλη και ένα μεγάλο μέρος της σβηστεί από το χάρτη. Τόνοι λάσπης έχουν κατακλείσει τα πάντα. Τη διασχίζει ο ποταμός Τρισούλη. Είμαστε στον κεντρικό δρόμο αυτή τη στιγμή της πόλης.
Τώρα η φωνική πλημμύρα στο Νεπάλ που σάρωσε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ συνδέεται με την κατάρρευση μεγάλου τμήματος παγετών. Για το φαινόμενο μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 ο επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών Μιχάλης Διακάκης.
Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Βεβαίως η αποχώρηση του παγετώνα και το υλικό το οποίο υπάρχει δίπλα του στο περιβάλλον στα πρανή με τις μεγάλες μορφολογικές κλίσεις είναι πολύ εύκολο με την κατάρρευση του παγετώνα να αποσταθεροποιηθεί, να παρασυρθεί και από τον πάγο ο οποίος κινείται προς τα κάτω με τη βαρύτητα και να αποτελέσει αυτό μια, ας το πούμε έτσι, μια χιονοστιβάδα, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, η οποία κατεβαίνει προς τα κάτω με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όταν στο δρόμο αυτού του όγκου, του συνόλου του όγκου, το νερό, τα φερτά υλικά, τα γεώδη υλικά, τους ογκολίθους και τον πάγο έχουμε ανθρώπινες κατασκευές και δραστηριότητα ανθρώπινη, βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να μην θρηνήσουμε θύματα, διότι αυτή η δραστηριότητα αναπτύσσεται μέσα σε αυτές τις πολύ στενές κοιλάδες που υπάρχουν στην περιοχή αυτή και όλο αυτό το φαινόμενο γίνεται σχεδόν απροειδοποίητα.
Και να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπου έχουμε αυξητική τάση των κρουσμάτων. Προβληματίζει αυτό τους επιστήμονες, ενώ εντατικοί είναι ψεκασμοί για την εξολόθρευση των κουνουπιών, ειδικά στις επιβαρημένες περιοχές. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου επιβεβαιώθηκε στην Κρήτη. Πρόκειται για μια 63χρονη που νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Πάμε τώρα στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι. Το πρώτο λοιπόν επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου για το Ρέθυμνο καταγράφει και την Παρασκευή. Πρόκειται για μια γυναίκα 63 ετών, η οποία μεταφέρθηκε την Πέμπτη με συμπτώματα στην κλινική Ασκληπιός και το περιστατικό διαχειρίστηκε εκεί η λοιμοξιολόγος, η οποία έκρινε απαραίτητη τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί με τις σχετικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, επιβεβαιώθηκε ότι η 63χρονη έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τώρα η γυναίκα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Να σου πω ότι δεν έχει διασωληνωθεί και αυτό που δημιουργεί ανησυχία στους ειδικούς είναι ότι η γυναίκα αυτή δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημο, ωστόσο χρειάστηκε.
Όπως είχαμε τις προηγούμενες μέρες, τα περισσότερα περιστατικά ήταν και μεγαλύτερων ηλικιών και με διάφορες συνοσιρότητες.
Πολύ σωστά.
Κάποια προβλήματα υγείας. Και είχαμε μετά το 13χρονο που ήταν πολύ μικρό σε ηλικία, σε κάθε περίπτωση.
Ναι. Ο 13χρονος, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είχε κάποιο υποκείμενο
είχε
νόσημα.
Υποκείμενο, μάλιστα.
Και είχε παρουσιάσει τότε πυρετό και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ωστόσο, τώρα η 63χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημο. Ωστόσο, χρειάζεται την νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Να σου πω επίσης ότι η 63χρονη δεν είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα κάποιο ταξίδι, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι πρόκειται για για εγχώριο κρούσμα. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται και στην Κρήτη. Δεν είχαμε κρούσμα δηλαδή από κάποιον τουρίστα, όπως είχαμε δει την περασμένη εβδομάδα, mm-hmm. από έναν τουρίστα από την Αθήνα που τελικώς νοσηλεύεται και εκείνο στο νοσοκομείο της Κρήτης. Ωστόσο δεν έχει καταγωγή από εκεί. Οι τσεκασμοί βέβαια θα συνεχίζονται, είναι εντατικοί, ειδικά στις περιοχές που παρουσιάζονται κρούσματα.
Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για να δούμε τώρα τι γίνεται και με τον καιρό. Γενικά έφυρος θα είναι αύριο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και πρόσκυρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινής απογευματινής ώρας, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Πάμε όμως στον μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, να μας δώσει περισσότερα, γιατί έχουμε και τον χάρτη πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς με κατηγορία 5, πολύ υψηλή, κύριε Εμμανουήλ.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως η επικινδυνότητα σήμερα σε κάποιες περιοχές της νότιας χώρας είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται για σήμερα όλη η Κρήτη, η Κάρπαθος και η Ρόδος. Ενώ σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα είναι η νότια Λακωνία, η Αττική, η νότια Εύβοια, οι Κλάδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε ήδη το χάρτη και για την αυριανή ημέρα, ο οποίος είναι σαφώς καλύτερος, mm-hmm. μια που εξασθενούν οι άνεμοι, πέφτουν στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Mm-hmm. Έτσι για αύριο έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα, στο πορτοκαλί δηλαδή, την Κρήτη, την Κάρπαθο, τη Ρόδο και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Ενώ σε κίτρινο είναι οι Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Χίος και Μυτιλίνη, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Βόρεια Πελοπόννησος και η Αιτωλό Ακαρνανία. Καλύτερα τα πράγματα αύριο.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας μεταφέρετε και εμείς να πάμε στην Κρήτη και στην Μαρίνα Μανδακάκη από τα Χανιά, γιατί όπως ακούσατε είναι ακραίος ο κίνδυνος της πυρκαγιάς με κατηγορία κινδύνου 5 για ολόκληρη την Κρήτη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, είναι κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλος ο πυροσβεστικός μηχανισμός και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Γίνονται συνεχείς υπερυπολίες. Οι δυνάμεις είναι επιποδός. Είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διήμερο. Υπάρχει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν απαγορεύσεις και διελεύσεις από δάση, φαράγγια και ευρωπαϊκά μονοπάτια. Θα σας πω ότι σήμερα, επειδή έχουμε και πολλούς επισκέπτες εδώ, το φαράγγι της Αμαριάς παραμένει κλειστό. Έγινε χθες μια σύσκεψη με τον αρμόδιο υπουργό και εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης και ζητήθηκε η συνδρομή των πολιτών. Μάθαμε πριν από λίγο ότι ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο Έριξον ήρθε έκτακτα εδώ και θα παραμείνει για τις επόμενες 2 μέρες στο νησί. Επίσης, μιλώντας με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, μας είπε ότι ήδη στην Κρήτη έχουν έρθει πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ηπειρωτική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν εάν κάτι χρειαστεί. Και επειδή είναι πάρα πολύ πρόσφατο το περιστατικό της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, έκκληση στους πολίτες την παραμικρή σπίθα και αν δουν να ειδοποιήσουν άμεσα το 112, το 199 προκειμένου να αποφύγουμε έτσι δυσάρεστες καταστάσεις.
Λοιπόν, να πάμε, μια και είμαστε Κρήτη, να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Στον εντοπισμό 12 μικρών φυτιών και 114 δεντριλίων κάναβης συνελήφθησαν 2 άτομα.
Ναι, βέβαια, ήταν πολύ οργανωμένη η επιχείρηση και δυναμικό χτύπημα. Έτσι, είναι στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της καλλιέργειας δεντριλίων κάναβης. Mm-hmm. Αυτές οι 12 μικρές φυτίες και τα 114 δεντρίλια ήταν στην περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ανογείων. Συνελήφθησαν 2 άντρες, 70 και 77 ετών, διότι οι φυτίες αυτές βρισκόταν σε αγροτεμάχια ιδιοκτησίας τους. αυτούς συνελήφθησαν και βέβαια κατηγορούνται για την καταπερίπτωση, για τα καταπερίπτωση αδικήματα παρεβάσεων της νομοθεσίας περί των ναρκωτικών. Εκριζώθηκαν τα δεντρίλια, πρέπει να πω. Βρέθηκαν επίσης έρευνες που έγιναν 170 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και άλλα σε ειδικό χώρο αποξήρασης. Βρέθηκαν και άλλα δεντρίλια. Συνεχίζονται οι έρευνες, πρέπει να σας πω, και η προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω Μαρίνα Μανδακάκη και για τα δύο θέματα που μας έδωσες. Άλλη μία σύλληψη για εμπρισμό είχαμε χθες στην Κέρκυρα, με το συνολικό αριθμό των συλλήψεων από την αρχή του έτους να φτάνει τις 319. Ένας 70χρονος άναψε φωτιά για να κάψει απορρίμματα σε υπαίθριο οικοπαιδικό χώρο ιδιοκτησίας του σε περιοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, παρά τον πολύ ισχυρό άνεμο που έπαινε στην περιοχή Ηλιακού Κοκαλού. Μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ήταν ο χάρτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Ήταν στο 4, δηλαδή πορτοκαλί, πολύ ψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Παρά αυτά, ο 70χρονος το έβαλε φωτιά και έκαψε κάτι απορρίμματα εντός του οικοπαίδου του, πολύ κοντά όμως πυκνή βλάστηση. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο, δηλαδή δεν επεκτάθηκε, δεν εκδηλώθηκε κάποια πυρκαγιά, γιατί με εκείνον τον αέρα που είχε χθες το νησί της Κέρκυρας και δεν ξέρουμε ποια θα
με
ήταν.
Με τόσο αέρα πώς δεν σκέφτεται απλά ένας άνθρωπος ότι δεν μπορεί να βάλει φωτιά? Δηλαδή μας ξεπερνάει τώρα αυτό, κάθε φορά το ίδιο λέμε.
Ναι, κάθε φορά λέμε το ίδιο πραγματικά. Είναι η κοινή λογική, δεν λέμε κάτι, δεν είμαστε εμείς ηθικολόγοι ή κάνουμε συστάσεις. Είναι η κοινή λογική. Φυσάει το σαμποφόρ, γίνεται χαμός. Θα πας να βάλεις φωτιά, δηλαδή θα σου ξεφύγει το
πιο... Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Είναι σχεδόν βέβαιο. Τώρα, ευτυχώς στην περίπτωσή μας δεν ξέφυγε η πυρκαγιά. Και κινητοποιήθηκαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του κλιμακίου της πυροσβεστικής αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Τον συνέλαβαν, του επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και βεβαίως σχηματίστηκε και δικογραφία. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και εχθές, η μέρα σήμερα δεν έχει τελειώσει, μέχρι και εχθές, 319 συλλήψεις για εμπρισμού, συντριπτική πλειοψηφία για εμπρισμό εξαμελίας. Τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί είναι του οικονομικού μεγέθους του 1.134.000 ευρώ, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Για να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες. Θα μας βοηθήσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη, καλησπέρα.
Αρχικά να πούμε ότι το ενδιαφέρον είναι ήδη πολύ μεγάλο. Έχουν επιβληθεί περισσότερες από 90.000 αιτήσεις. Οι περισσότερες αφορούν ανοιχτές κατοικίες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για κλειστά κινήτα ξεπερνούν τους 10.000, που ήταν και στόχος που είχαν θέσει τα αρμόδια Υπουργεία. Όπως είπε, και η παράταση δίνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, δίνοντας ουσιαστικά μια δεύτερη ευκαιρία σε ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων. Να θυμίσουμε ότι οι κατοικίες θα πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα και άδεια έως το 1990. Η πρώτη φάση του προγράμματος κανονικά ολοκληρωνόταν στις 31 Αυγούστου, παρατείνεται λοιπόν για έναν ακόμα μήνα, προκειμένου να εκδώσουν τη βεβαίωση που αποτελεί ουσιαστικά το εισιτήριο για να διεκδικήσουν επιδότηση που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Μια ακόμα σημαντική αλλαγή είναι και η κατάργηση του περιορισμού που προέβλεπε ότι στο δεύτερο στάδιο μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μόνο μία κλειστή κατοικία. Τα εισοδηματικά όρια, να θυμίσουμε, είναι διευρυμένα. Ο άγαμος μέχρι 25.000 ευρώ, έγαμος χωρίς παιδιά μέχρι 35.000 ευρώ, έξω αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για ένα παιδί φτάνει τα 40.000 ευρώ, δύο παιδιά τα 45.000 ευρώ και προβλέπεται προς αύξηση 5.000 ευρώ ανεξαρτώμενο παιδί. Υπάρχει λοιπόν μια ακόμα σημαντική αλλαγή που πρέπει να πούμε, αφορά τις ανοιχτές κατοικίες. Κατά το δεύτερο στάδιο, οι αιτήσεις θα μπουν σε προτεραιότητα με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Η βεβαίωση τέλος εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ανακαινηση.gov.gr ή απλά μπορεί ο ιδιοκτήτης να μπει στο. Και η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά εφόσον τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά δηλωμένα.
Πολύ ωραία. Τώρα να πάμε σε μια άλλη είδηση. Σε δύο λουκέτα από την ΑΔΕ για φοροδιαφυγή, αυτή τη φορά στην Μύκονο, οι ελεκτές αξιοποίησαν τα ευρήματα από τα ημερολόγια που τηρούσαν οι επαγγελματίες.
Ακριβώς. Και αυτό είναι που μας κάνει εντύπωση σε αυτή την, σε αυτή την ιστορία. Πρόκειται για μια ακόμα περίπτωση που εντοπίζεται στο πλαίσιο των ελέγχων της ΑΔΕ. Αυτή τη φορά, όπως αναφέρθηκε στη στάνηση της Μυκόνου, τα ελεγκτικά κλιμάκια αξιοποίησαν τα ψηφιακά εργαλεία, το δεδομένο του MyData, καθώς και το ημερολόγιο της επιχείρησης. Περιπτέρου σε αυτή την περίπτωση, διαπίστωσαν λοιπόν ότι δεν είχε εκδώσει αποδείξεις συνολικής αξίας 90.000 ευρώ. Μέσα σε διάστημα μόλις 4 μηνών. Οι παραβάσεις οδήγησαν στην επιβολή του προβλεπόμενου λουκέτου στην επιχείρηση. 48 ώρες λοιπόν αναστολή λειτουργίας. Το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε ξεπέρασε τα 5.000 ευρώ. Και αυτό είναι ακόμη περιστατικό που δείχνει ότι οι ελέγχοι της ΑΔΕ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με στόχο τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων και τη φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια δεύτερη περίπτωση στο ίδιο νησί, σε εστιατόριο καφέ, εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις, ακολούθησαν προβλεπόμενες κυρώσεις, διήμερο λουκέτο και πρόστιμο. Η ΑΔΕ συνεχίζει τους εντατικούς έλεγχους καθόλου τη διάρκεια της θερινής περίοδου, με αντίστοιχα περιστατικά να καταγράφονται σε άλλα δημοφιλή νησιά, καθώς και ευρύτερους τουριστικούς προορισμούς.
Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Χορηγήθηκαν εκ νέου από το Υπουργείο Παιδείας οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο από τα τρία ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είχαν προκύψει ζητήματα τόσο στις κτηριακές υποδομές, όσο και, και στα προγράμματα σπουδών. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι άδειες λοιπόν εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόκειται για το παράρτημα του Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ με έδρα την Αθήνα, το οποίο διαθέτει τρεις σχολές νομική, ιατρική και ανθρωπιστικών σπουδών, και το ΣΥΤΙ, το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του Γιόρκ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο επίσης προσφέρει τρεις σχολές νομική, διοίκηση επιχειρήσεων και σχολή επιστημών. Σε ό,τι αφορά τα κτηριακά ζητήματα, τα δύο παραρτήματα προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη θεραπεία των νομικών προβλημάτων που είχαν διαπιστωθεί και η διαδικασία επαναξιολόγησης ολοκληρώθηκε. Τώρα ακολουθεί η δεύτερη φάση της επαναξιολόγησης που αφορά τα προγράμματα σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αναμένεται ευρυντή και την ερχόμενη εβδομάδα η επαναξιολόγηση και του τρίτου μη κρατικού παραρτήματος στο Ανατόλιο, που έχει έδρα επίσης στη Θεσσαλονίκη.
Έλενα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουν σταδιακά οι αδειούχοι του καλοκαιριού για πολλούς το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, σηματοδοτεί και το τέλος των διακοπών. Όμως δεν είναι λίγοι και αυτοί που επέλεξαν να ξεκινήσουν από σήμερα τις διακοπές τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χρυσίτας Νακητάκη.
Είναι έτοιμοι να επιβιβαστούν με τα οχήματά τους για τα νησιά του Άργου Σαρονικού. Μια πολύ καλή επιλογή άλλωστε για μονοήμερη και διήμερη απόδραση, και αναμένεται να αναχωρήσουν 15.000 επιβάτες γενικότερα από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα είδαμε και πολλοί οι οποίοι επέστρεψαν σήμερα από πολύ νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 6 το πρωί, όπου και βρεθήκαμε στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν αυξημένη η κίνηση, ήταν η τελευταία αδειούχη, μάλιστα και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Οπότε εκείνοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτές και τις λίγες ημέρες επιλέγουν σήμερα αλλά και αύριο να επιστρέψουν πίσω στο λεκανοπέδιο, πίσω στις υποχρεώσεις, στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Φυσικά είναι προγραμματισμένες 25 αφήξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά. Για από τον Αργοσαρονικό αναμένονται ακόμη 32 υδροπτέρυγα και 22 επιβατικά πλοία. Δεν είναι μόνο το λιμάνι του Πειραιά. Να κλείσω λέγοντας, κάνοντας αναφορά και στα υπόλοιπα λιμάνια. Στη Ραφίνα αναμένεται να καταπλέψουν 18 πλοία, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αφήξεις. Φυσικά ραντεβού οι ταξιδιώτες, αυτό στο ρεπορτάζ που κάναμε και προηγουμένως, δίνουν για τις επόμενες διακοπές, και φυσικά εδώ θα είμαστε να τους υποδεχτούμε.
Τρία σοβαρά τροχιά έγιναν στην Αττική σε διάστημα 8 ώρων στα Μέγαρα, τον Ασπρόπυργο και την παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνα Στιβών. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην παλιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στην περιοχή Μεράκι, στα Μέγαρα, στο ύψος των Μεγάρων, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, εκεί η μοτοσυκλέτα βγήκε εκτός πορείας, προσέκουσε σε τσιμεντένια περίφραξη. Νεκρή είναι η οδηγός της μηχανής ηλικίας 35 ετών. Στην λεωφόρο Νάτο, στον Ασπρόπυργο, στις 4 παρα 20 τα ξημερώματα, αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε φωτεινό σηματοδότη. Νεκρός είναι ο συνοδηγός ηλικίας 72 ετών, ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός ηλικίας 40 ετών. Στις 7 το πρωί, στην παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνα Στιγών, στο ύψος της Μάνδρας, εκεί χρειάστηκε βρεδίκη να γίνει επιχείρηση απεκλωβισμού, μάλιστα από την πυροσβεστική. Είχε προηγηθεί με τοπική σύνδεση δύο οχημάτων. Νεκρός ανασύρθηκε τελικά ένας 77χρονος. Τραυματίες είναι ακόμη δύο άτομα, ένας 80χρονος και μία γυναίκα 78 ετών.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχείο είχαμε τα ξημερώματα στο Χορτιάτι με νεκρό τον 20χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Πάμε στον Κωνσταμπούρη. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Το δυστύχημα έγινε 11 παρά χτες το βράδυ στον κεντρικό δρόμο του Χορτιάτι. Ανεβαίνοντας ο 20χρονος με τη μοτοσυκλέτα, μπροστά του ξαφνικά σταμάτησε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 70χρονος, ο οποίος επιχείρησε να κάνει αριστερή στροφή, πατώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Έγινε σύγκρουση των δύο οχημάτων με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 20χρονου. Ο 70χρονος οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη και θα παρουσιάσει τον εισαγγελέα.
Τώρα, Κώστα, δεύτερη μέρα λειτουργίας για το Μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση προς την Καλαμαριά υπήρξαν περιστατικά βανδαλισμών σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς.
Ναι, ακριβώς. Στο σταθμό της Αρετού, χθες το βράδυ, ένας νεαρός αποφάσισε να κάνει γκράφιτι, να δείξει την τέχνη του, την τέχνη, στον καινούργιο σταθμό, μόλις δεύτερη μέρα που λειτουργήσε. Και αναζητείται την αστυνομία. Να τονίσουμε ότι υπάρχει βιντεολογικό υλικό. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος νεαρός δεν είχε καλυμμένο τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Επομένως, όπως φαίνεται, είναι εύκολη η αναγνώριση από την αστυνομία και αναζητείται.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και πάλι στον διεθνή χώρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ακόμα εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την δημιουργία αυτή τη φορά διαστημικής ακαδημίας, Δέσποινα Συριοπούλου. Τι είναι ακριβώς αυτό?
Λοιπόν, την Παρασκευή χθες, λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία της Αμερικανικής Διαστημικής Ακαδημίας με στόχο την εκπαίδευση, την κατάρτιση της επόμενης γενιάς μηχανικών, χειριστών και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στο διαστημικό τομέα. Ανακοινώνοντας λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή από το διαστημικό κέντρο Johnson της NASA στο Houston, ο Ντόναλντ Τραμπ τη συνέκρινε με τις στρατιωτικές ακαδημίες του West Point και το Air Force Academy και το Coast Guard Academy, δηλαδή την Ακαδημία των Πιλότων και των πεζικών. Mm-hmm. Υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πλέον αντίστοιχη ακαδημία και για τη νέα διαστημική δύναμη. Το διάταγμα λοιπόν τι προβλέπει? Τη σύσταση επιτροπής υπό την προεδρία του διοικητή της NASA, Τζάρετ Άιζεκμαν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα πρέπει μέσα σε 120 μέρες να υποβάλει στον πρόεδρο προτάσεις για τη λειτουργία και την οργάνωση της νέας αυτής ακαδημίας. Τώρα, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, το ίδρυμα αυτό θα συνδυάζει υψηλού επίπεδου τεχνική εκπαίδευση με ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, πειθαρχία, προσήλωση στη δημόσια υπηρεσία με στόχο τη δημιουργία στελεχών ικανών ώστε να προωθούν τα αμερικανικά συμφέροντα στο διάστημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η τοποθεσία για το πού θα στεγάζεται η Ακαδημία θα αποφασιστεί σύντομα, ενώ ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ πιέζει για την εγκατάστασή της στο Τέξας. Επίσης, να σου πω ότι κατά την επίσκεψη αυτή του Ντόναλντ Τραμπ στην NASA, ο πρόεδρος απένιμε και το μετάλλιο της τιμής στο πλήρωμα του Artemis II.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Βερολίνο. Βρίσκεται σε κλειό εκβιασμού από χάκερ 2 εβδομάδες μετά τη σοβαρή κυβερνοεπίθεση που παράλυσε το δίκτυο υπηρεσιών της γερμανικής πρωτεύουσας και προκάλεσε, σύμφωνα με τις αρχές, πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων, κάτι που χρησιμοποιεί η ομάδα αυτή για τον εκβιασμό.
Έτσι ακριβώς. Παρέλυσε λοιπόν τις, όπως είπε, στις δημοτικές υπηρεσίες, κυρίως στους τομείς της στέγασης και του περιβάλλοντος, προκαλώντας προβλήματα σε αιτήσεις και πληρωμές στεγαστικών επιδομάτων. Ο δήμαρχος τώρα της πόλης, Κάι Βέγκνερ, επιβεβαίωσε χθες ότι οι δράστες ζητούν 30 bitcoin αξίας περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ και έχουν δώσει προθεσμία μιας εβδομάδας ώστε να καταβληθούν τα bitcoin, απειλώντας να δημοσιοποιήσουν δεδομένα που φέρονται να έχουν κλέψει. Επίσης είπε ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να υποκύψει στον εκβιασμό. Τώρα να σου πω σχετικά με τις υποψίες, οι οποίες στρέφονται στην ομάδα της Ρισίντα, η οποία έχει συνδεθεί με επιθέσεις και στο παρελθόν.
Ξέρουμε τι ομάδα είναι αυτή, από πού προέρχεται? Όχι. Ναι.
Λοιπόν, η συγκεκριμένη ήταν η επίθεση που είχε κάνει στη Βρετανική Βιβλιοθήκη το 2023, απέτησε 20 bitcoin και μετά την άρνηση πληρωμής δημοσίευσε περίπου 500.000 αρχεία στο σκοτεινό διαδίκτυο, το γνωστό Dark Web. Οι γερμανικές αρχές διερευνούν την ταυτότητα των δραστών, αλλά και την έκθεση μιας πιθανής διαρροής προσωπικών δεδομένων, καθώς αρχικά είχαν εκτιμήσει ότι δεν είχαν αφαιρεθεί ευαίσθητες πληροφορίες.
Λοιπόν, να πάμε στην Ουκρανία. Εκεί έχουμε 27 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Κιέβου.
Ευρυδί και ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε από τον κυβερνήτη και είναι 37 οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν σε αποθήκη μετά από ρωσική επίθεση. Η αποθήκη αυτή ωστόσο περιείχε εκρηκτικά, ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης για τα συντρίμμια συνεχίζονται, με τον αριθμό των τραυματισμένων να είναι από 381 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων είναι και 59 παιδιά. Λοιπόν, ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για πιθανή αμέλεια, καθώς απαγορεύεται η αποθήκευση πυρομαχικών κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Επίσης, να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 260 drones εναντίον Ουκρανικών περιφερειών και οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων στο Κίεβο και στις γύρω περιοχές.
Τώρα να πάμε και στις φοδρές χαλαζοπτώσεις στην Ευρώπη, στη Ζυρίχη και στην Ιταλία, και μάλιστα στην Ιταλία έχουν προκληθεί και πάρα πολλές ζημιές στον περίφημο καθεδρικό της πόλης, που από ό,τι διάβαζα είναι ένας εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό αριστούργημα του 12ου αιώνα με εξαιρετικές αναγεννησιακές στιχογραφίες.
Ναι, έτσι είναι. Εκείνο όμως που πρέπει λίγο να βάλουμε τον εαυτό μας να φανταστεί, το χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις.
Απίστευτο.
Πρέπει να έχεις αρκετή φαντασία και τουλάχιστον αν το βλέπεις δεν ξέρεις τι μπορεί να δημιουργήσει. Λοιπόν, οι ισχυρές λοιπόν οι χαλαζοπτώσεις έπληξαν την Ιταλία και την Ελβετία. Στην Ελβετία τώρα, στα περίχωρα της Ζυρίχης, περίπου 40 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, τραυματίστηκαν από χαλάζι. Εκεί η διάμετρος ήταν 6 εκατοστά, ενώ παράλληλα ισχυροί άνεμοι που έφταναν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα έσπασαν τζάμια, προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και υποδομές και οδήγησαν και σε ακυρώσεις πτήσεων. Τώρα, στην Ιταλία, όπως είπες, υπήρξαν ζημιές στον καθεδρικό ναό της πόλης και χαλαζόπτωση επίσης έπληξε και την και περιοχές μεταξύ Μόντσα και Μπρέσια της χώρας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, εξάρθρο και κύκλωμα που διακινούσαν ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής, αλλά και ο χοντρέμπορος, από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών και ήταν ένας ψυχολόγος που διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτήδη.
Ο 41χρονος έμπορος ναρκωτικών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής, ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, που είχε το ρόλο του χονδρέμπορου και το προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά και κυρίως MDMA και LSD, τον οποίο ο διακινητής αποκαλούσε με τον κωδικό γιατρός. Παράλληλα, ο διακινητής πραγματοποιούσε και παραδόσεις μέσω μεταφορικής εταιρείας, αποστέλλοντας σκευασμένες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες αποκαλούσε δέματα. Διατηρούσε σταθερό πελατολόγιο ανάμεσά τους και μια τραγουδίστρια. Γενικά, ο διακινητής προμηθευόταν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς είχε αναφέρει στις συνομιλίες του ότι αγόραζε την κάναβη εναντί 6.000 ευρώ ανά κιλό, καταβάλλοντας το ποσό σε μετρητά. Ενώ σε άλλη περίπτωση, είχε αναφέρει ότι σκόπευε να διαθέσει 15.000 ευρώ για την αγορά άλλων ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, σε άλλη συνομιλία του με άλλο άτομο, του πρότεινε να εργαστεί για λογαριασμό του, αναλαμβάνοντας ως βαποράκι περίπου 10 πελάτες ημερησίως για χρονικό διάστημα 5-6 ώρων έναντι αμοιβής 50-100 ευρώ την ημέρα. Από τις αρχές Ιουλίου στις 23 Αυγούστου, προέβησε τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης ποσοτήτων κοκαίνης, ακατεργαστής κάναβης, κατεργασμένης κάναβης και άλλων ναρκωτικών σε ενδιαφερόμενους. Σε άλλη συνομιλία αναφέρθηκε σε χρηματικό κεφάλαιο που είχε παραχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο στο Κογλύφος. Από τα λεγόμενά του προέκυψε ότι ανέμενε να λαμβάνει 2.000 ευρώ μηνιαίως ως στόκο, με τις συνολικές εισπράξεις προσδοκούσε να λαμβάνει να υπολογίζονται περίπου στις 24 έως 25.000 ευρώ. Από την ασφάλεια Αττικής συνελήφθη ο διακινητής, ο ψυχολόγος προμηθευτής και ένας οδηγός ταξί που είχε προμηθευτεί ναρκωτικά, ενώ κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες όλων των ειδών ναρκωτικών.
Την αυγουστιάτικη νύχτα χτες φώτισε το φεγγάρι του Οξύριγχου, η πιο λαμπερή πανσέλινος του χρόνου. Αρχαιολογικοί χώροι, εμβληματικά μνημεία σε όλη τη χώρα, άνοιξαν για το κοινό, ενώ μουσικές εκδηλώσεις και ειδικές βραδιές συνόδευσαν την φεγγαρόλουστη νύχτα. Στο Σούρνιο, η πανσέλινος ανέτειλε μέσα από τις κολόνες του ναού του Ποσειδώνα, δημιουργώντας μια μυστηριακή ατμόσφαιρα, ενώ στην Ακρόπολη εκατοντάδες επισκέπτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φεγγάρι. Χθες μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έλαβε χώρα και στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ μάγεψε το κοινό παρουσιάζοντας έργα διαχρονικά, κλασικής μουσικής, ήχη και μελωδίες. Ακούστηκαν υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου σε μια ξεχωριστή, όπως είπαμε, εκδήλωση που έγινε με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του ενετικού λιμανιού της Ναυπάκτου. Θα ακούσουμε τι είπε στην εκδήλωση αυτή η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο Πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.
Η πολιτιστική κληρονομιά είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και γι' αυτό η πολιτεία αυτούς τους τόπους έχει υποχρέωση να τους προστατεύει και να τους πρικοδοτεί με αποκατεστημένο τον μνημιακό πλούτο τους, το πολιτιστικό τους απόθεμα. Το λιμάνι της Ναυπάκτου και η Ναύπακτος η ίδια, το Λεπάντε, είναι γνωστή πολύ πέρα από τα σύνορα του τόπου μας. Πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Ακριβώς γιατί διαδραμάτισε καθοριστικούς ιστορικούς ρόλους σε διάφορες στιγμές της μακράς ιστορικής διάρκειας του ελληνικού πολιτισμού.
Μέσα από τα μουσικά της σύνολα, η ΕΡΤ μεταφέρει τη μουσική σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δημιουργεί γέφυρες με τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλει στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Η παρουσία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας εδώ, στην Ναύπακτο, αποτελεί μία ακόμη έκφραση αυτής της σχέσης. Μια σχέσης που επιδιώκουμε να ενισχύουμε διαρκώς, φέρνοντας τη μουσική και τον πολιτισμό πιο κοντά τους πολίτες, σε κάθε πόλη, σε κάθε τόπο, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Αθλητικό δελτίο.
Να αρχίσουμε την αθλητική επικαιρότητα με την τρίτη συνεχόμενη και επώδυνη ήττα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα όμως έχουμε και πρωτάθλημα Super League. Για όλα αυτά πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Και από μένα, όλο και απομακρύνεται λοιπόν το ταξίδι της εθνικής μπάσκετ στο Κατάρ για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 27, μετά και την χθεσινή ήττα της με 82-76 από την Ουκρανία στην ουδέτερη Ρίγα. Η πέμπτη θέση στη βαθμολογία στην οποία έπεσε το προσωπευτικό μας συγκρότημα μετά από τις τρεις συνεχόμενες ήττες καθιστά σαν τελικό την αναμέτρηση της Δευτέρας στις 7 η ώρα με την Ισπανία στο Telecom Center, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 αυτή η αναμέτρηση. Θυμίζουμε ότι από τις 6 συνολικά ομάδες που μετέχουν στον συγκεκριμένο όμιλο, προκρίνονται στην τελική φάση οι 3 με τη Γαλανόλευκη να θέλει αρχικά νίκες πάση θυσία στα εντός έδρας παιχνίδια με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν βγει για το παιχνίδι με την Ισπανία. Να πάμε και στα ευρωπαϊκά κύπελλα, πριν πάμε στη Super League γρήγορα, γιατί έχουμε να θυμίσουμε τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός στη League Face του Europa League θα αντιμετωπίσει τις Μίλαν, Μαρσέγη, Σπάρτα, Πράγα, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε και Χόφενχάιμ, συγγνώμη, και την Τορένσε, την Πορτογαλική, ενώ ο Όφη στην Παρθενική του εμφάνιση στη League Face ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα βρει μπροστά του τις Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχ, Ρεν, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Χόφενχάιμ και Χάπουελ Μπερσεβά. Οι έξι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο Conference League είναι η Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς, Καϊράτ, Τσεσεκά Σόφια και Νότζελερ. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλία της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League. Βόλος Ηρακλής θα κοντράρονται στις 7.30 και Πανατολικός Καλαμάτα στις 9.30. Τέσσερις αγώνες έχουν προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή. Άρη Σόφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ενώ Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός θα παίξουν τη Δευτέρα. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενεζίκη Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή δέσποινα Σύργιο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη την Έλενα Καραθάνο. Από μας, καλό σας απόγευμα.